ካልኦት ዜጋታት ከእንታይ ብሎ ሐዲስ ወኪልና አለም ስፍሃ ዝተፈላለዩ ርእታታት ህዝቢ ንምርካብ ሰቲም ኣሎ
ኣብን ጎሽ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ካብ ዝፈጥሩ መናእሰይ ሓደ ኢኻ ኣብ ቀረባ ግዜ እውን ምናልባት ናይ ውድብ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ዝነበረ ነዊሕ ዝወሰደ ገምጋም ተከፈተኩም ዝበልካ ካብ ፅሕፎም ዝበልካ ትርኢት ዝርድኦ ነገር ኣሎ ኣብ መወዳእቱ ክመይ ጨኒሕካ
እቲ ገምጋም ነዊሕ ግዜ ዝወሰደ ኣብዚ ሓርፈ ዓመታት እውን ክሻብ ታሕቲ ወሪዱ ዝተገምገመ እዩ ሎሚ ብፍሉይ ኣብቲ ናይ ኣፈፃፅማ ስራሕ ጫፍ ዝበሃል ኮሚቴ ፖሊት ማእከላዊ ኮሚቴ ገለ ዝበሃሉ ረቂቅ ገምጋም እናተካየደ ቀኒ ኣብሱ ውሳነ እውን በፂሕ ኣሎ እቶም ውሳነታት ብሓንቆት ኣይፅቦ ይኸ ዝነበሩ ሰባት ሓደ እየ ምክንያቱ ኣብ ገምጋም ምስቲ ህዝቢ ስምምዕ በፂሕና ኣለና ተሰማሚዕና ኣለና ኢደ ዝሓስብ ህዝብን እቲ ውድብን ተሰማሚዑላ ኣብ ገምጋም ፀገም ኣሎ ናይ ልምዓት ናይ ዲሞክራሲ ናይ ፍትሒ ሽግራት ኣሎ ዝብል ማዕረ ኮይኖም ኣለው ስለዚ እንድሕሪ ከምዚ ኮይኑ ንቶም ፀገማት ንምእላይ እታ ሓንቲ መፍትሒ ክትኸውን ትኽእል ፀገም ዝፈጠረ ኣካል መን እዩ ተባሂሉ ተፈልዩ ንኡ ዝኸውን ውሳነ ምስዓብ እያ በዚ መሰረት ናይቲ ገምጋም ውፅኢትን ውሳነን ኣነ ህጉስ እየ ንለውጢ ድሉ ምኳኑ ዝውድቡ ዘመላክቲ ግዜ ይሓስብ ምክንያቱ ኣብተን ዝሓለፋ ከምዚአን ዓይነት ፈተንቲ መድረካት እውን ከምዚኦም ዓይነት ዓበይቲ ውሳነታት ናሓለፉ ኣብታ ውሳነ ዝሓለፈትላ ፅባሕ ከዓ ሓዱሽ ዓወት እናተመዝገበ ይኸይሉ ስለዚ እታ ናይ ሎሚ ውሳነ ፅብቕቲ እያ ኢልካ ምውሳድ ይከኣል
ካብ ተኸታዊ ሰለሽ ወዲስካ ፖሊት ኣብ ፈፃሚ ስራሕ ካብ ዝሓለፈልካ ካብ ዝበልዎ
ሓደ ኣብቲ መሪሕነት ላዕለዋይ ካድር ዝበሃል ክሳብ ወረዳ ዘሎ መሪሕነት ተመሳሳሊ ዝኾነ ርዝነት ዘለዎ ናይ ምፅዓይ ስራሕ ክኸድን እቲ ዘይኽእል ካብቲ ቦታ ተላዒሉ ዝኽእል ዝኣትወሉ ይፅበ ሓደ ካልኣይ ጥቕላል ለውጡ ዝመፅበት ህዝቢ እዩ ስለዚ እቲ ህዝቢ ብቐጥታ ዝሳተፈሉ ንስ ወከፍ ኣመራርሓ ብዓይኒ ህዝቢ ዝሓልፈሉ ንህዝቢ ግልፂ ዝኾነ ክፍቲ ዝኾነ መድረኽ ክህሉ ስለዚ ክልተ ነገራት ትፅኢት ይገብር እዛ ውሳነ እዚኣ ርእናያ ዘለና ኣብ ሲሲ እውን ከማ ክትቐፅል ኣብ ላዕለዋይ ካድረ እውን ክትቐፅል ክሳብ ታሕቲ ዘሎ ፈፃሚ ታሕተዋይ ኣካል ክትቐፅል ትፅኢት ይግበር
ኣዝዩ ዝምስሉ
ኣሜል ዓለም
ስመይ ዓምዶም ገብረስላሴ ይበሃል ናይ ዓረና ትግራይ ሓላፈ ርክብ ህዝቢ እያ እቲ ገምጋም ፍሉጥ እዩ ነይሩ ማለት ኣብ መንጎ ክልተ ጉጅለታት ዝተካየደ ቃልሲ እዩ ነይሩ ሓደ ኣባይ ወልዱ ዝመርሕዎ ናይ ትግራይ ዝበሃል ጉጅለ እቶም ተባሪሮም ዘለውን ካልኦትን ዝሓቆፈ ከምኡ እውን ጀነራል ሳሙራ ዩኑስ ዘለውዎ ኮይኑ ኣባይ ወልዱ እንደገና እውን ናይ ድህንነት ሓላፊ ኣቶ ጌታቸው ኣሰፋ ዝሓዝዎ ኣቦ ስብሓት ዶክተር ደብረፅዮን ዝሓዘ ካልእ ጉጅለ ኣሎ እዚ ኣብ ክልቲኡ ጉጅለ ናይ ስልጣን ንሕንሕ ዝተረኣየሉ ኣብ ጉባኤ ትሒዙ ዝተንፀባረቀ እዩ ኣብዚ ምስ ጉባኤ ተኣሳሲሩ ናይ ስልጣን ንሕንሕ ዝገበረ ከምቲ ሕሉፍ ኣብቲ ሕሉፍ ኣብ ጉባኤ ናይ ኣቶ ኣባይ ጉጅለ ኤፒኤር ነይሩ ድሕሪ ተወሰነ ግዜ ድማ ናይ ኣቶ ስብሓት ነጋ ዶክተር ደብረፅዮን ኣሸኒፉ ኣለ ስለዚ እዚ ምቅላስ ዝበሃል እዚ ውፅኢት እታ እዩ ሰብ ቀይርካ ሰብ ምትካእ በተለይ ንህዝቢ ትግራይ ብቲከመሓድሮ እዮ ዝበሃል ህዝቢ ብዙሕ ለውጢ የብሉ ምክንያቱ ቀደም እውን ኣብ ናይ መማርፂ ይኮነ ንህዝቢ ትግራይ ሃነገርና ንጥቀሞ ይኮነቱ ኣፈላለዩ ሃነገረ ኣነ ስልጣን ክሕ ሃነገረ ናብ ስልጣን ክመፅእ ዝብሉቱ መበገሲ ፍቃልሲ እዩ ስለዚ እቲ ተካይዱ ዘሎ ለውጢ ኣብ ናብራ ህዝቢ ትግራይ ኣባይታ ወሪዱ እዚ ዝበሃል ለውጢ ክም ዝብል እምነት የብለን
ይኮነለዩ
ኣነ እውን ብጣዕሚ ናይ ምስ
ከም ኣነ እዚ ዝፅበዮ ዝነበርኩ እዩ ብፍላይ ሕዚ ኣብቲ ለውጥታት ዘገይሩ ዘሎ ለውጥታት ተርኢካዮ ገምጋሞም ዓሚቕ ከም ዝነበረ ብደንቢ ከም ዝተገማገሙ ዘርእካ እዩ ስለዚ ዝለውጠሎ ገምጋም እዚ እውን ዘርእኒ በቃ እቶም ተቃይሮም ኣለው ተቐፅዑ እውን ኣለው ጠንቀቕታ እውን ዝተዋሃቦም ኣለው ትሕት ኢሎም ክሰርሑ ተወሰነሎም ኣለው ናብዚ እንታይ የርእካ በቃ እቲ ገምጋም ዓሚቕን ረዚምን ከም ዝነበረ እየ ተረድአ ዘለኹ
ገለ ሰባት እቲ ገምጋም እውን ሓድሽ ነገር የብሉን ካልኣይ መሰረቱ ናይ ሰባት ምቅያር ወይ ከዓ ጉጅለ ናይ ኣዲስ ኣበባን ናይ ትግራይን ዝብል መበገስ ኣለዎ እዚኦም ሰብ መን ይቀየር እምበር ንፀገቦም ንገለ ንምርኣይ ዝፈተሉ ገምጋም ኣይኮነን ዘለዎ ምክንያት ርኢነት
እዩ እዚ ገጋ እዩ ሕዚ እንታይ እዩ ቅድሚቱ ትማሊ ኣብ ሚድያ ቅድሚ ምገባኹ ዝተፈላለዩ ናብ ማሕበረሰብ ሚድያ ንከታተሎ ፀኒሕና ኢና እዚ ብስሩ እውን ሓደ ናቲ ውድብ ሕዚ ይኮነ ጀሚርዎ ዘሎ እዚ ከም ናተ ሂወት ትውዱ ካብ ዝፈልጠሉ ጀብ ጀሚረ እዚ እናተገማገመ ናተቃየረ ናተከ ዝመጸዩ ዝነበረ እዩ ኣብቲ ሚድያ ዝበሃል ዘሎ ግን ሓደ ነገር ክርጎ ዘለና ቶም ሚድያ ስጓው ክቦ ዘሎ ዝሓዚ ተሓቲ ትካልሕቶ ዝብዎ ዘሎ ፀላዕቲ እዮም። ስለዚ ብጉጅለ ብኔትወርክ ዝበሃል እምነት የብለይ ፀላ እዩ ነቲ ውድ ዝፀል እዩ ዞም ዝብሉ ዘሎ ስለዚ ይጎጃጅሎም ኣሎ ተሓዚ ተገይራ ዝበላ ግን ግምጋሙ መሰረት ዝገበረ መገምገም ነጥ ወፅያ ብታ መገምገም ነጥ ዝሓለፈ ሓሊፎ ኣሎ ዝተሓተቱ ክፊተሎ ዝወደቀውን ወዲቆ ኣሎ። ስለዚ እዚ የ ዝርዳ ትካሊ ብማሕበራዊ ሚድያ ዝበሃል ዘሎ ገለገለ ስላዊ ዝብልዎ ዘሎ ግን ናፀላ
ካብዛ ሕሊፎ ሂባ ዘሎ ሕሊፎ ውሳኔካ ካፅበን ኣሎ
እዚ እንታይ ይፅበ መስለካ እዚ ኣብቲ ላዕለ መራርሓ ተገይሩ ዘሎ እዩ ኣብ ታሕቲ ክወርድ ኣብ ማእኸላዊ ኮሚቴ ጥራይ ከይኮነ እውን ኣብ ታሕቲ ወሪዱ ብፍላይ ኣብ ሰናይ ምምሕዳር ኣብ ፅሬት ትምህርቲ ዓብዪ ዝላ ክንክብር ተገይርና ኣብ ታሕቲ ወሪድካ ብትካሊ ኣመራርሓ እውን ከምዚ ዓይነት ስራሕቲ ተሰሪሑ ሕወሓት ኣብ መስመራ ላ ኢልና ኢና ትበ ስለዚ ኣብ ታሕቲ እውን ከምዚ ዓይነት ለውቲ ይፅበ ከም ትገባል ቀኒየለ ነው።